Салам алейкум, естеріңіздің ұқылас пентлері. Сізлер менен және біргелікте Даналық радиосында ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Достар, өткен сапары бізлер, сізлер менен миман достылық хақында сөйбетлескен едік. Естерулеріміз сізлерге мақыл болып атыр деп ойлаймыз. Келін, миман достылық хақындағы темамызды дауам етеміз. Егер үйімізге миман шақыра жақ болсақ, бұл хақында олар менен алдыннан уақыт сағатын келісіп қоюымыз екі тарап үшін де жақсы екен. Бұдан тысқары қонақ күтетін адам да асығып әуере болып қалмайды. Әлбетте, миманшылыққа барған адам өзі менен бір нәрседе алып барады. Мысалы, нан, ямаса, печенье. Ұлумы алғанда қалеген нәрсесін алып барса болады. Миманға шақырған уақытыңызда хәме уақыт бір уақытта емес, ал хар келі уақытта да шақыруыңыз мүмкін. Бұдан тысқары келетұғын мималарыңыз 3-4 ямаса 5 адам болса, жүді жақсы. Қоңсыларыңыздың да әтібарын тартпайсыз. Хар кім өзінің жағдайына қарап миман күткені мақыл. Бір сұйық ауқат, хам 2 шүрек нан менен күтсеңізде болады. Ахметлесі ауқат жеу емес, ал біргелікте сәубетлесіп, уақыт өтіру. Бұл айтып атырғаларымыз кейбіреулерімізге тур келмес. Бірақ қазіргі күні жағдай сондай даналықты талап етіп атыр. Кім миман болып келіп туысқаларын үйіне миман етіп орын берсе, көріп тұрған Құдай үйдің үйесін әлбетте жарылқайды. Себебі Мұхаддис кітапта да осындай айтылған аят бар. Ал кімде кім мынандай бір баланы менің атым үшін қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады деп Матта кітабы 18-ші бап 5-ші аятында жазылған. Иеміз Исаны миманға шақыру қандай әжайып екенін бізлерден де жақсырақ білесіздер. Қадірлі достарымыз, бүгінгі қысқа естіруіміз өз жұмағына жетті. Сізлерге тынышлық, даналық, хам сүйіспеншілік тілеп, хош, сау саламат болың дейміз.